Šorīt esam sazinījuši Rīgas pilsētas izpilddirektoru Juri Radzēviču. Labrīt!
Labrīt!
Sagiet, ko rīdznieku karte dos tā īpašniekiem, kā to varēs lietot?
Pirmkārt, šī rīdznieku karte faktiski sakārtos, un tā kā jūs pareizi teicāt, ka no sākuma tas bija tā kā maksāšanas rīks sabiedriskajai transportā, tad šobrīd mēs uzrūkojam, tā varētu būt saziņas un identifikācijas karte, un arī maksājuma karte saziņā ar pašvaldību. Tad arī šo karti varētu ieskaitīt un izmantot tos naudas līdzekļus, kas paredzēts dažādiem, varbūt arī sociāliem pabalstiem vai kaut kādu citu finansiālu atbalstu. Bet vēl viena lieta, kas ir svarīga atšķirībā no iepriekšējām diskusijām, ka šeit ir arī paredzēts tas, ka ar šīs kartas starpniecību norēķinotos dažādos tirdzniecības vietās, būs iespējams saņemt arī atlaides, tātad arī ir šī te materiālā interese un to atbalsta privātais biznesis. Tā kā šobrīd arī vēl viena lieta, ka šī karte, rīdznieka karte būs tiesīgi saņemt ne tikai tie, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, bet arī tiem, kuriem pieder nekustamais īpašums Rīgā, tas nozīmē, ka arī šīs personas, kas maksā Rīgā arī šo nekustamā īpašumu nodokli.
Jā, cik manuprāt, arī ne tikai pašvaldības, kapitāla sabiedrību pakalpojumus un dažādus varēs saņemt, bet arī privātu uzņēmēju jūs mēģināsiet iesaistīt. Kā jūs motivējat viņus piedalīties un piedāvāt atlaides? Ir varbūt kāda konkrēta, kur piekartušie?
Nu, tas ir tāpēc, ka šajā kartē būs šī te nauda, un kā jau kur piesaistot šo te maksāšanas karte, uzņēmējiem būs izdevīgi. Jo tur, kā es jau teicu, arī šī nauda, kas attiecās uz dažādu veidu sociālām palīdzībām, tā atradīsies tādēļ, nu, reāli, cik maksājuma karta šī te būs.
Attiecīgi, uz šiem kartēm varētu tikt izmaksāt arī pabalsti?
Tieši tā, un ne tikai pabalsti, bet arī, piemēram, tas, ko vairāk ilgi runāja par to, ka, piemēram, skolas ēdnīcā nevar nošķirt bērns, kuri, teiksim, saņem varbūt šo naudu no vecākiem, un tie, kur saņem kā pašvaldības atbalstu, ja tad norēķinoties ar šo te karti, pirmkārt to ir izkontrolēt, vai tiešām ir tas mērķis sasniegts, tas ir pirmais, un otrais tad starp šiem pakalpojumu saņēmiem nebūs atšķirības, tas mums vizuāli redzams, jo nebūs redzams finansējuma avots.
Tas nozīmē, ka jūs piesaistīsiet palīgā arī kādu banku, kas menedžē to sistēmu?
Nē.
Tas būs Rīgas satiksmes rīcībā.
Tieši tā, jo būtībā, kāpēc varbūt jautājums par Rīgas satiksmi, jo šobrīd nenoliedzam, ka pats galvenais pakalpojums sākumā Rīgas satiksmi, un gribētu teikt, ka lielākā daļa, nu, šīs informācijas ir tādēļ, mums nav nepieciešams veidot kaut kādu jaunu paralēlu sistēmu un ieguldīt tajā pašvaldības līdzekļus.
Jā, kāds jums ir tas darba termiņš, ka tās kartes reāli pilnvērtīgi darbosies kā rīdznieku karte, visu, ko jūs stāstījāt?
Es domāju, ka tas ir šis gads, jo mēs uzsāksim reālu darbu. Nu, ja mēs gribam teikt, ka jau zināma mērā jau šī karta darbojās, jo tad sabiedriskā transporta pakalpums uz to var saņemt. Ja. Bet mums tad laika gaitā jāpiesaista vēl papildus pakalpojumu, kas attiecas uz pašvaldību un, protams, tas, ko es teicu, attiecība uz privātu biznesu piesaista.